Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Podsjećamo vas da vikendom dnevne aktualnosti pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Slijedi most radija Slobodna Evropa, u kojem se ovaj put razgovaralo o tome kako Aleksandar Vučić balansira između Evropske unije i Rusije. Sugovornici su bili Florian Biber, profesor Univerziteta u Gracu, i Boško Jakšić, vanjsko-politički analitičar iz Beograda. Bilo je riječi o tome zašto su njemačka kancelarka Merkel i ruski predsjednik Putin primili Vučića uoči predsjedničkih izbora u Srbiji. Zašto je Vučić potreban Briselu i Berlinu, a zašto Moskvi? Da li je Vučićeva ponuda da Beograd bude domaćin proruskog euroazijskog ekonomskog savjeta prst u oko Evropskoj uniji? Da li Rusija radi na tome da Srbiju drži dalje ne samo od NATO pakta, nego i od Evropske unije? Zbog čega Brisel oprašta Vučiću njegove veze sa Moskvom? Zašto Evropskoj uniji ne smeta autoritarni sistem koji Vučić gradi u Srbiji? Kome više odgovara sadašnja vanjska politika Srbije, Briselu ili Moskvi? Kao i o tome dokle može trajati Vučićeva igra između Evropske unije i Rusije. Most je priredio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Vučić odgovara i Moskvi i Briselu. Naši sagovornici su Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u austrijskom Gracu, i Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda. Uoči predsjedničkih izbora, na kojima je ubedljivo pobedio, Vučića su primili i njemačka kancelarka Merkel i ruski predsjednik Putin. Angela Merkel ga je pohvalila za reforme koje sprovodi u Srbiji, dok mu je Vladimir Putin poželao sreću na izborima, a nakon pobede mu je uputio neobičajeno srdačnu čestitku. Vučiću su pobedu čestitali čelnici Evropske unije Donald Tusk i Jean-Claude Juncker, koji su poručili da Vučićeva pobeda pokazuje da narod Srbije potpuno podržava evropski put. Gospodine Biber, da li to znači da je Vučić, tako da kažemo, istovremeno čovjek i Moskve i Brisela?
To je signal koji on želi da šalje uglavnom za domaću upotrebu. Svjestan je da sa jedne strane većina glasača u Srbiji želi Evropsku uniju, ali sa druge strane želi također dobro odnose sa Rusijom, i on pokušava da pravi neku kombinaciju. I moram da kažemo da je bio prilično uspješan.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću?
Za lidera jedne male zemlje da u kratkom vremenskom rasponu od 3 nedelje posjeti njemačku kancelarku i ruskog predsjednika je nesumnjiv uspjeh. Druga je stvar koliko je to spajanje Europe i Rusije, koje se prelama kroz ličnost Aleksandra Vučića, iskreno. Da li on zaista uspeva da istinski pridobije i saveznike u Europskoj uniji i partnere u Rusiji, ili plašim se da upravo zbog toga što igra tako izaziva stepen podozrivosti i kod jednih i kod drugih, drugim rečima, nema apsolutno povjerenje, nego svako iz svojih razloga ga podržava.
Gospodine Biber, evo, gospodin Jakšić je rekao da svako iz svojih razloga podržava Vučića. Zašto je Vučić potreban Briselu?
Ja mislim da Brisel ne fokusira toliko se na proširenje, nego puno više na pitanje da li se pravi problem na Balkanu. Oni imaju drugo prioritete trenutno, govorimo o Brexitu, u stanju unutra Evropske unije. Ja mislim sa strane Brisel je najbitnije da Balkan i zemlje Balkana bude mirnije i ne pravi probleme. I to je ta poruka koju Vučić šalje, koja kaže: ja sam onaj koji reši probleme, ja neću vama napraviti probleme, ja sarađujem sa drugim zemljama u regionu. I to poruku je dobrodošli u sada situacijama unutar Evropske unije. Ja mislim zbog toga njega cenjuje, i dosta ljudi tumače da on stvarno želi reforme i da li proevropski. Dosta diplomati su meni rekli da su sigurno da on stvarno želi evropsku integraciju, i naravno ako dokazi su malo drugačije.
Gospodine Jakšiću, po vama zašto je Vučić potreban Briselu?
Pa rekao bih da se sve svodi na manje više na 2 razloga. Prvi je napredovanje i finalizacija negde u budućnosti briselskog dijaloga sa Kosovom, a drugi tiče se uloge Srbije u procesima normalizacije i stabilizacije odnosa na Zapadnom Balkanu, a pritom pre svega mislim na situaciju u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Jakšiću, a zašto je Vučić potreban Moskvi?
Rekao bih da bi sačuvao, a poželjno i proširio kanale uticaja koji se preko Srbije širi regionom. Rusi jasno u posljednje vrijeme pokazuju da posle energetske kontrole imaju i političke ambicije utvrđivanja svojih sfera uticaja, ako ništa drugo, ono barem blokiranja Zapada u regionu, pre svega sprečavanjem širenja NATO-a, oko čega im je Srbija veoma važan, ako ne i najvažniji saveznik. I ti uticaji, svedoci smo sada, se ostvaraju na veoma sofisticirane načine korišćenjem soft powera, ali sve vreme uz oslonac na panslavizam i pravoslavlje.
Gospodine Biber, zašto je Vučić potreban Moskvi?
Ja mislim da Rusija želi da ima partnera uopšte, da ima sagovornike, da može da utiče na politiku, da može da se meša u taj proces evropske integracije, da ima uticaj u regionu, iako znamo da je ekonomski uticaj jako ograničen, da je ponuda u smislu šta Rusija može ponuditi zemljama regiona jako ograničen, ali on dosta koristi slabost Evropske unije i također Sjedinjene Američke Države u regionu. Svaki partner koji njih prihvati je dobrodošli. Ne verujem da je to posebno Vučića, tome bi mogao da bude neko drugo.
Gospodine Biber, ali ako je Moskva htela da ima svog čoveka koji je jako odan, onda bi ona podržala Nikolića koji joj je mnogo bliži. On se otvorno nudi Moskvi i ne krije svoje divljenje za Rusiju i Putina. On bi joj sigurno bio pouzdaniji partner od Vučića. Zašto nije podržala Nikolića?
Rusija ne odlučio izbori u Srbiji. To je ipak nešto što se dešava unutra Srbije i oni su dovoljno pragmatični da oni mogu da vidi ko će pobediti i oni ne želi da bude na pogrešnoj strani zato što oni ne želi da izgubi taj uticaj i u tom smislu pravi partnerstvo sa onima koji mogu da ostane na vlasti i u tom smislu Vučić je bio realnije partner iako možda ima drugi koji više podržavaju ruski politike nego Vučić.
Gospodine Jakšiću, zašto Moskva nije podržala Tomislava Nikolića?
Tačno je da je Tomislav Nikolić čovjek koji je ponavljao da mu je Rusija druga majka i koji je svojevremeno Rusiji nudio čak i vojne baze po Srbiji, ali pretila je sa svim realna opasnost da dosadašnji predsjednik izgubi izbore. I upravo zato je i Vučić svestan te mogućnosti i prihvatio kandidaturu, iako je, da se podsjetimo, govorio da se neće kandidovati. I za pretpostaviti je da je Vučić te rizike vezane za Nikolića preneo Kremlju, kome pre svega stalo da sačuva te kanale, a ne da ima nekog čoveka koji je veoma srdačan prema Kremlju, ali nije na vlasti.
Vučić je prilikom posete Moskvi izjavio da će ponuditi Putinu da ove godine Srbija bude domaćin samita Evroazijskog ekonomskog saveta, koji je zamišljen kao alternativa Evropskoj uniji. Ne znamo šta je Putin odgovorio, ali, gospodine Jakšiću, zar to nije bio prst u oko Briselu?
Ja takvu ponudu čitam pre svega kao politički ustupak Moskvi. I čini mi se da je proširenje ekonomske saradnje, traganje Srbije za tržištima na kojima će prodavati voće, povrće ili Fiatova vozila u ovom slučaju od sekundarne važnosti, a samim tim zaključak je moj da Brisel ima sve razloge da bude zabrinut.
Gospodine Biber, ima li razloga Brisel da bude zabrinut zbog ove ponude da se samit Evroazijskog ekonomskog saveta održi u Beogradu? To je već značajan potez približavanja Rusiji.
Jeste, moramo da vidimo do koje mere to je ozbiljna ponuda ili da je to opet jedan pokušaj da igra i sa jednom i sa drugome. On pravi probleme da on bi mogao da reši taj isti problem. I onda sa jedne strane može da se proda da kaže da ja sam patriota ili ja sam proruski i sa druge strane može da kaže Evropske unije da je garant stabilnosti, da sprečava povećavanje problema. I to nešto što Evropska unija do sada trpila, ali koliko dugo, to nije jasno.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Vučić odgovara i Briselu i Moskvi. Sagovornici su Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda, i Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakšiću, vi ste nedavno rekli da je najnoviji plan Rusije da Srbiju odvrati od Evropske unije. U prilog toj tvrdnji naveli ste činjenicu da nakon posljednjeg susreta sa Vučićem Putin nije rekao da podržava evropske integracije Srbije, što je izjavljivao prilikom ranih susreta. Ja bih dodao da se Evropska unija ne pominje ni u Putinovoj poruci kojom je Vučić čestitao pobedu. Pominje se samo jačanje rusko-srpskog strateškog partnerstva.
Rusija, kao što vidimo već duže vreme, od zemalja kandidata u regionu vodi kampanju odvraćanja od Evropske unije, kao što i unutar Unije radi na njenoj destabilizaciji. I Rusija se do izbijanja ukrajinske krize mahom koncentrisala na to da spreči širenje NATO-a po Zapadnom Balkanu. Ali posljednjih godina pojačava svoju propagandu čija je ključna poruka da Unija više nije područje blagostanja, čak ni bezbedna teritorija imajući u vidu nalete terorizma. I sve ovo se odmah proprati nuđenjem te alternative na istoku pomenute već Euroazijske federacije. Zato izostanak ruske javne podrške evropskim integracijama Srbije, kao što smo videli u Putinovim izjavama i čestitki, što je inače ranije bila uobičajena rečenica diplomatskih saopštenja, ne iznenađuje u kontekstu te nove ruske politike agresivnije koji pristupa i odvraćanju od Evropske unije. Drugim rečima, to što te rečenice nema, to je svojevrstan simptom stava Rusije prema regionu.
Gospodine Biber, kako tumačite to da je Putin ranije pozdravljao put Srbije ka Evropskoj uniji, a sada se o tome uopšte ne govori, nego se samo govori o jačanju rusko-srpskih veza. Da li to znači da će sada Rusija aktivno da radi na tome da Srbiju odvoji od Evropske unije?
Ja mislim da je sve to pokazatelj slabosti Evropske unije, u smislu da nema više tu snagu da Rusija mora da prihvati da taj proces evropske integracije je centralni, ključni proces za zemlje regiona, i zbog te slabosti otvori taj prozor da Rusija ignoriše taj proces. Ja mislim, Rusija nije podržavala proces evropske integracije ranije zbog nekog dubokog uverenja da to je najbolje, nego zbog važnost i centralnost tog procesa za zemlje regiona. Što slabije taj proces, više za Rusije da je to ignoriše. Možda nikad neće Rusija graditi neku jasnu alternativu. To nema kao mogućnost, ali jeste u stanju da oslabi taj proces ili da daje signal da je to nebitno. I onda da zemlje kao Srbija mogu da ostane, recimo, bliže Rusije nego bi mogo da bude ako bi bilo član Evropske unije.
Gospodine Jakšiću, da li je jedan od poteza kojim Rusija želi da veže Srbiju za sebe i najava sve većeg izvoza ruskog oružja u Srbiju?
Nesumnjivo. Moskva je svakako veoma dobro upoznata sa činjenicom da je Srbija sa NATO-om potpisala sporazum koji predviđa najviši mogući stepen saradnje jedne zemlje koja nije članica sa Zapadnom vojnom alijansom. Zna da se vojska Srbije reformiše po NATO standardima, da je njen generalštab uređen po tim standardima, da se municija koja se koristi, da i ona također po standardima NATO. Ali i prodajama ili poklanjanjem oružja želi istovremeno da veže Srbiju za sebe i spreči da eventualno jednog dana Srbija uđe u NATO. Mislim da je to glavna poruka. A postoji tu moguće jedan psihološki element koji otprilike, ako bi trebalo da ga definišemo, glasi: eto, Srbija sebe čuva ruskim oružjem, kao što Kosovo čuva pretnjom ruskog veta u Savetu bezbednosti, i to je jedna poruka koja treba da ima pozitivan odjek u srpskoj javnosti, i mislim da tu vrstu odjeka i ima.
Gospodine Biber, kako vi gledate na ovu prodaju i poklanjanje oružja Srbiji od strane Rusije koje uzima sve više maha?
Ja mislim da samo činjenica da imate poklone u smislu oružja je signal koji se onda tumači kao puno veći uticaj nego jeste u stvarnom smislu. Znači, ako gledamo te istraživanje javnog mnjenja gdje se uvek pokazuje da građani Srbije misli da uticaj Rusije šta se tiče donacije, šta se tiče ekonomskog odnose i tako da je puno veće nego jeste u stvarnost, to su te simboličke geste koje su dosta prazne geste ili nemaju baš veliki doprinos za Srbiju, ali u kome se može govoriti nedeljama u tabloidima i onda to izgleda kao nešto ozbiljno i onda se to može tumačiti kao dokaz dobre ruske-srpske odnose.
Gospodine Biber, da li evropski zvaničnici opraštaju Vučiću njegove veze sa Moskvom zbog toga što su svjesni velikog proruskog raspoloženja u Srbiji, pa u Vučiću vide čovjeka koji može da spriječi da Srbija ne ode na rusku stranu?
I ja mislim da to jeste stav unutar Evropske unije, ali on se prodaje na taj način. Znači, on ide tamo i on kaže, verujte mi, ja sam proevropski, ja želim reforme. Sve što kažem oko Rusije je samo igra koje moram da kažem zbog moje glasača. I ako vi mene ne podržite, onda dobit ćete Šešelj ili dobit ćete Nikolić ili neko drugo. I to je baš način na koji on proda sebi u Briselu. I naravno, to sada funkcioniše zato što Evropska unija nema tu snagu. To je način na koji on je uspješan. Ja ne vjerujem da je to tačno. Mi vidjeli smo rezultate koliko procenta je dobio Vojislav Šešelj u izborima. Ne vjerujem da to je nešto što većina građana baš misli da je to najbitnije pitanje za Srbiju i da se treba biti proruski orijentisan. U tom smislu ja vjerujem da više medije koji su blizu Vučića govori o proruskim temama da bi onda on mogao da kaže ja sam jedini koji brani Srbiju od budućeg alijansa sa Rusijom i prodaje to Evropsku uniju.
Gospodine Jakšiću, kako je vaše mišljenje? Da li Brisel gleda na Vučića kao na branu većeg približavanja Srbije Rusiji?
Vučić dobija indulgencije iz Brisela zato što tamošnjim partnerima on stalno ponavlja da moraju da ga podrže, predstavljajući sebe tu kao najsigurniju branu ruskom uticaju koji je, objektivno govoreći, snažan i prisutan ne samo u javnosti, već i unutar njegove sopstvene naprednjačke stranke. I Vučić je, rekao bih, samo jedan od kolekcije političara u regionu koji je jako dobro naučio šta prija ušima Evropske unije. I mislim da zbog toga da mu evropski zvanič Vučići veruju, ali kada bi na kraju ipak podvukli crtu, zaključak je da Vučić svoju političku budućnost vezao za Evropsku uniju, bez obzira na to što zna da jače ili slabije tiltuje prema Moskvi. Ali ta vrsta laviranja ne otklanja sumnje ni na jednoj i na drugoj strani, mada se i jedni i drugi pretvaraju da Vučiću do kraja veruju u toj njegovoj politici novog nesvrstavanja, da je tako nazovem.
Pada u oči da Briselu previše ne smeta autoritarni sistem koji Vučić gradi u Srbiji. Evropski funkcioneri tu i tamo izreknu poneku zamerku o stanju u pravosuđu i u medijima, ali to se izgubi u unisonim pohvalama o reformama i o napretku koji Srbija čini pod Vučićevim rukovodstvom. Gospodine Biber, da li Brisel misli da je Vučić jedini čovjek koji može da obezbedi stabilnost u Srbiji, pa onda u ime te stabilnosti žrtvuju demokratiju i vladavinu prava?
Ja mislim da to jeste najveći izazov i to nije samo u Srbiji nego u regionu da Evropska unija ne gleda stanje demokracije, da dopušta skraćenje demokratskih prava, sloboda medija i da to ignoriše i to ignoriše zbog dva razloga. Prvi razlog je da nema instrumenti da baš u detalju tumači stanje zato što dosta ti probleme nisu vidljivo, nisu očigledno. Naravno, ako mi gledamo do koje mere Vučić je bio prisustan u medijama u Srbiji i do koje mere drugi kandidati su bili prisutni u izbornoj kampanji, onda vidimo naravno kako taj sistem funkcioniše, ali u institucionalnom smislu sve izgleda prilično ok. I to je isti problem u Crnoj Gori, to je bilo isti problem dugo u Makedoniji, to je bio isti problem u Bosni i Hercegovini iz nekih drugih razloga. Svi ti vođa u regionu, oni kontroliše politički sistem ne kroz ustav, kao pokušava sada Erdogan da to radi, nego kroz neformalni način vladavine. Znači, oni kontroliše državu kroz svoje stranke koje zapošljava ljudi, znači ne možete napraviti karijeru i da dobiti neki posao u državnoj upravi ako niste član odgovarajuće stranke, zavisi od zemlje. I to onda omogućava veliki moć sa strane Evropske unije. Sve izgleda ok, ali u stvarno nije ok. I to funkcioniše do toje mere da Evropska unija sada nema apetit za proširenje. Taj proces se nastavlja više iz inercije. To je više neki proces sa jedne strane i sa druge strane koje se više ne shvati baš sasvim ozbiljno. I onda taj način se omogućava nedemokratske vrste vladavine u regionu. Naravno, ako onda oni garantuje stabilnost, kažu uvijek ja sam vođa, ja sam onaj koji će to uraditi, Milo Đukanović, ja sam onaj koji će raditi na priključenje NATO-a Crne Gore, Vučić, ja sam onaj koji će spretiti ruski utjecaj i tako dalje, onda imamo na kraju neko stanje u regionu koje je potpuno nedemokratski i onda te reforme imaju jako kratke noge.
Pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Vučić odgovara i Briselu i Moskvi. Sagovornici su Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jakšiću, mislite li vi da Evropska unija gleda na Vučića kao na čovjeka koji može da obezbedi stabilnost, a za nju je stabilnost mnogo važnija nego demokratija i ona u ime stabilnosti žrtvuje demokratiju i vladavinu prava?
Moramo pre svega da pogledamo šire evropske okolnosti koje nesumnjivo pogoduju Aleksandru Vučiću. To je kriza evropskih vrednosti čiji su simptomi razni Kavčinski i Orbani. Sve to nesumnjivo ide na ruku Vučiću. Ali dozvolite mi da se vratim neku godinu nazad u 2008. kada je Demokratska stranka ovde uz pomoć Zapada delila radikale Vojislava Šešelja. Vučić i naprednjaci su nesumnjiv evropski projekat, čiji je primarni cilj bio razrešenje kosovskog čvora koji Boris Tadić ili nije umeo ili nije imao hrabrosti da reši. Vučić je nesumnjivo dragocen Evropskoj uniji, sve dok obezbeđuje da briselski dijalog kako tako funkcioniše, i stičem utisak da se Evropska unija u takvim okolnostima ponaša sebično. Zato hvali hrabri Vučića zatvarajući oči pred činjenicom da njegova vlast je sve autoritativnija, da on sprovodi neku vrstu meke erdoganizacije Srbije. Unija se drži stava da joj je stabilnost važnija od izgradnje demokratskog društva, vladavine prava, snažnih i nezavisnih institucija, svekolikih sloboda, uključujući i medijske. I plašim se da će nažalost to potrati, jer upravo zbog tih okolnosti u Uniji, ne samo zato što je ona u ovom trenutku u velikoj meri opsednuta sopstvenim problemima i krizama, nego simptomi koji se dešavaju u Uniji, a to je pre svega rast nacionalizma i ovaj nalet desnog populizma, sve to ide na ruku autokratima po čitavom regionu i to je objašnjenje zašto se u Briselu ponašaju tako da drže prekrivene oči na neke stvari koje su očigledne.
Ali gospodine Jakšiću, izgleda da Brisel taj recept da je stabilnost važnija od demokratije ne primenjuje svugde. Evo, u Makedoniji oni više ne podržavaju autoritarnog lidera Nikolu Gruevskog, već njegovog protivnika Zorana Zajeva. Onda zašto Brisel ima za Makedoniju jedne kriterije, a za Srbiju druge?
Da ne ulazimo sada u sve detalje proruske politike dosadašnjeg premijera Gruevskog, koji je odbio se pridruži sankcijama Rusiji, koji podržava sve energetske projekte koji Rusima odgovaraju na prostoru Zapadnog Balkana, ali objektivno posmatrajući ulog Srbije je veći nego u Makedoniji. Dakle, ja ne podcenjujem destabilizacione kapacitete Makedonije ili Crne Gore, ali činjenice da bi haos u Srbiji mogao da se mnogo lakše preliva čitavim regionom. I složit ćete se da je insistiranje na principima i vrednostima lakše sprovodljivo u jednoj Estoniji nego u Ukrajini. Ja mislim da je tako i u ovom regionu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Biber?
dosta dugo Evropska unija nije bila kritična prema Grujevski, prema vladavine VMRO-a, dok nije bio očigledno i vidljivo do koje mere su kršili najosnovnije demokratski pravila, zatim skandal koji je bio vidljivo od pre 2 godine. I onda nije bio izjava od početka da podržavaju opoziciju, nego da želi stabilnost, da želi da se reši taj politički problem, umjesto da se to definirali kao problem demokracije u zemlji. Tek sada, posle izbora i posle opozicije koja ima većina u parlamentu, oni podržavaju tu opciju. Ne bih rekao da Evropska unija ima neki drugi stav u Makedoniji nego u Srbiji. Oni bi podržali neku opoziciju u Srbiji ako ona bi osvojila većinu u izborima. Jako teško je Evropsku uniju da otvoreno kritikuju neki koji je osvojio vlast kroz izbore. Znamo kako je su bili te izbore, znamo da ima dosta problema, ali sa strane Evropska unija vi ćete čuti da kaže mi moramo da sarađujemo sa oni koji su izabrani na izborima i oni su naši partneri.
Gospodine Jakšiću, kome više odgovara Vučićeva politika balansiranja ili, kako ste vi rekli, nove nesvrstanosti, Moskvi ili Briselu?
U najkraćem rekao bih Moskvi. Kada pogledamo posljednji put kada su Rusi kritikovali Vučića, bilo je to, ako se ne varam, pre 2 godine kada je ruska državna televizija pod Putinovom kontrolom oštro napadala srpskog premijera zbog konsultantskog ugovora koji je vlada potpisala sa firmom Tonija Blera. Od tada, koliko znam, nije bilo ikakvih ozbiljnijih povoda za kritiku. U Briselu, s druge strane, postoje konstantne zamjerke Vučiću. Iako su one plasirane, kao što znamo, upadljivo obazljivo, one se tiču odbijanja Srbije da se pridruži sankcijama prema Rusiji ili drugih tema koje su vezane za poglavlje 31 koje govori o usklađivanju srpske spoljne politike evropskoj. Ta usklađenost je, da podsjetim, sa 90% krajem 2014. sada pala na 59%. Povremeno u Briselu probije nezadovoljstvo reformama pravosuđa ili zabrinuto zbog stanja u mediji, ali sve to, rekao bih, suviše blago, a s druge strane Moskva nema zamjerki. Iz toga već možemo da izvučemo zaključak ko je zadovoljniji i ponavljam da je to Rusija.
Gospodine Biber, po vama kome više odgovara Vučićeva politika balansiranja, Briselu ili Moskvi?
Pa ja mislim Rusija. Rusija ne nudi nešto, ne nudi integracije, ne nudi članstvo, ne nudi ekonomsku integraciju. U tom smislu, ako taj proces se nastavi, onda to je veliki uspjeh za Rusiju i veliki pokazatelj slabost Evropske unije. U tom smislu, to ide više u prilog Rusije nego Evropsku uniju.
I na kraju, gospodine Jakšiću, dokle može trajati Vučićeva igra između Moskve i Brisela?
To, čini mi se, ne zavisi od Beograda, već zavisi od toga u kom pravcu će ići i razvijati se globalni odnosi, pre svega Amerike i Rusije, odnosno Evropske unije i Rusije. Nastavak ili zaoštravanje konfrontacije podrazumeva zahteve jedne i druge strane za jasnijim svrstavanjem preko onoga što je bivši američki državni sekretar John Kerry nazvao linijom vatre, dok bi normalizacija na tim relacijama značila da Srbija može u dužem periodu da se drži sadašnje omiljene diplomatske formule Beograda, to je i Evropska unija i Rusija, i da sačuva tu poziciju vojne neutralnosti, bez obzira što je ona problematična, imajući u vidu da neutralnost mora da vam potvrde i druge zemlje.
Gospodine Biber, po vama dokle može trajati Vučićeva igra između Moskve i Brisela?
Naravno, to zavisi velike mjere od odnose Rusije sa Evropskom unijom. Do sada Evropska unija je dopustila ni samo Srbiju, nego također nekim zemljama članice mogućnost da imaju bolje odnose sa Rusijom uprkos tenzije između Evropske unije i Rusije. I to je nešto što će zavisiti od ključne zemlje članice kao Njemačka, kao Francuska i tako dalje. Ja mislim da taj pokušaj ruskog uticaja na izborima u Njemačkoj i u Francuskoj će poštriti odnose, možda ne kratkoročno, ali dugoročno, koji će biti onda možda motivacija za Evropsku uniju da traži od Srbije da se odluči i da gradi bliže odnose sa Evropskom unijom. To je nešto što ne može se kombinirati sa takvom vrstom odnosom sa Rusijom. Ali to će se odlučiti u Briselu, u Parizu, a ne u Srbiju.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Jakšiću.
Hvala vam.
vama.
Hvala gospodine Biber.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda, i Florijan Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.